Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу, Максим Приступа біля мікрофону. І ми розпочинаємо програму вечірньої катехези. Я радий також вітати через велику перерву. Та все ж вітаю сьогодні отця Павла Васильєва із Борислава. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки.
Отже, як ви зрозуміли, отець Павло буде сьогоднішнім катехетом. Отже, і пропозиція від отця була сьогодні поговорити про хрест Господній, його богословську основу. Також згадаємо вже вдруге, але згадаємо також дуже гарну історію, таку благочестиву історію з протоєвангелія, як то кажуть, саме походження цих чесних дерев. Я знаю, що навіть в греко-католицькій церкві є таке свято, яке каже походження чесних дерев. Можливо, якесь має до сьогоднішнього темі, чи немає, отець також скаже, відношення. Ну і, отже, все ж таки, богословська основа Христа. Це також дуже важливо згадати і навчити наших людей, отже, що дуже важливо класти на себе хрест. От як ми хрестимося, так? Неважливо, чи це є латинський обряд, чи є східний. Я багато разів бачив, коли ми, ну, наче насміхаємося або профануємо цей хрест. Коли як-небудь, наче мухи поганяли, як кажуть священники часом. Навіть недавно дивився одну із проповідей папи із Дому Святої Марти, де він звершував літургії, він критикував тих людей, котрі неправильно кладуть на себе хрест. Це також, мені здається, частина богословської основи, яку нам несе сьогодні церква через віки. Тож попрошу вас, отче, будь ласка.
Ну, власне, якраз говорячи про знак хрест як знак спасіння, хотів би якраз, власне, ще нав'язати до усієї практики такі декілька слів, адже, ідучи перед храмом, ми робимо знак хреста. Ми також віддаємо честь самому животворящому нашому Господу Ісусові Богові, що є таємно утаєний, власне, у найсвятіших тайнах, у Пресвятій Євхаристії, у тому кивоті. Отже, ми схиляємо голову, робимо знак Христа. Тим самим також ми виявляємо нашу віру, що Господь дійсно там є реально присутній. Але ось, власне, я би ще хотів сказати, що ось той знак Христа має таке, знаєте, богословське і глибоке значення. Адже що таке хрест? Хрест – це не тільки знак спасіння, але це знак дерево, на яке був прибитий Христос, на яке було прибито його тіло. І своїми руками він обгортає цілий світ. І так само, власне, через знак Христа ми приєднуємося до тої, знаєте, любові, яка обгортає цілий світ, обіймає той цілий світ. І хотів би також дати декілька слів з книги «Мудрості», де говориться: «Вони для остороги були стривожені на час короткий і мали знак спасіння на пам'ятку про заповідь твого закону, бо хто повернувся до нього, спасався не тим, що бачив, але тобою, спасителю всього». Це, власне, говорить книга «Мудрості», такий пророчий, 16 розділ, вірші від 6 по 7. І ось, власне, роздумуючи над проблематикою Христа Спасителя, необхідно заглибитися в богослів'я святого апостола Павла, який у наших таких роздумах допоможе нам побачити його як знак того спасіння. І згідно з вченням катехізму католицької церкви, християнські догми, а також богословська рефлексія над значенням Христа Спасителя веде нас до висновку, що все це є світлом на дорозі віри, яка пояснює сенс терпіння людини та співтерпіння Бога з творінням на дорозі несення світового Христа. І ось святий Максим Ісповідник також навчає, що той, хто пізнає тайну Христа та гробу, пізнає також і суттєвий зміст всіх речей. І, власне, хрест і смерть у християнстві стали поняттям взаємозв'язаними. Святий апостол Павло у посланні до Филип'ян, другий розділ, восьмий вірш, розрізняє їх між собою. Він упокорив себе, бувши слухняним аж до смерти, і то смерти хресної. І ось апостол народів сконцентровує увагу на згіршенні і на парадоксі Христа. Тобто він звертає увагу на поглибленні розважання смерті Ісуса. Святий апостол Павло багаторазово виясняє поняття хрест через синонім смерть. Це є і в першому посланні до Коринтян, перший розділ, 13-й вірш, і послання до Галатів, 5-й розділ, 24-й вірш, і інші. Для святого апостола Павла не існує семантичного погляду на хрест, бо в ньому він шукає щось глибшого. Це є перспектива спасіння. Смерть і воскресіння тісно поєднуються в думці святого апостола Павла. Цим обом подіям, а не лише одній із них, апостол приписує спасіння. Святий Павло у своїй христології не звертає увагу на фізичний прояв подій, смерть, воскресіння, як таких, але на їхню суть у наслідках, тобто на їхні спасительні функції. Значення і суттєвий сенс смерті Христа на хресті, а також його воскресіння в богослів'ї апостола народу полягає, власне, в тому, що воно є спасительною подією. Вся екзистенція людини, вона є, проявляється в тому, що людина в Христі спирається на цих фактах. І у багатьох текстах, які відносяться до смерті Христа, святий Павло стверджує, що вона була за когось. І це ми маємо у посланні до Солунян, 5 розділ, 10 вірш, Галатів, 2 розділ, 20 вірш. Що це означає? Це означає, що смерть не відноситься тільки до Ісуса, але і до інших осіб. Цими особами є ми. Ви, я, всі ми грішні, які отримуємо благодіяння, всі випливають з події смерті Христа вони. Цими благодіяннями є спасіння, тобто не просто прощення гріхів, але вміщення людини в нову ситуацію. І ось смерть та хрест становлять для нас факт та знак благодаті, які необхідно переосмислити у перспективі, власне, нашого спасіння та відкуплення. І ось ми говорили про ось такі гріхопадіння, гріхопадіння перших прародичів наших, адже ми знаємо, через гріх Адама, через гріх наших прародичів, ми отримали ось, власне, ті наслідки. Але у тому гріхі була сконцентрована і наша воля, про це навіть говорить святий апостол Павло. І для того, власне, щоб подивитися, от війшло терпіння у наше єство, наслідки гріха, ось смерть. Також ми знаємо ще дуже цікаву якраз історію, про яку ви нещодавно згадали, це Євангелія від Никодима, яке є апокрифічним твором. І там якраз розповідається, що, власне, наші прародичі були вигнані з раю. Але ось приходить, коли Адам помирає, ми знаємо, у Адама і Єви народився Каїн і Авель. Каїн вбив Авеля, але також і був Сет. І ось Сет, який, від якого також мало йти, оце праведне людство, ті праведні, він мав поховати свого батька, але щоб поховати батька, потрібно також і не тільки просто поховати, але і також намастити його тіло. Тож вирішив він взяти єлей із дерева життя вічного, піти в рай. Але ось, як каже, ось цей апокрифічний сирійський манускрипт, як, ну, легенда, історія, але яка має право як історичний документ на існування, бо має таку, власне, катехетичну повчальний зміст. Архангел Михаїл не впустив до раю Сета, але дав відку із дерева пізнання і добра і зла, і каже, ось це є відка з дерева пізнання добра і зла, через який, коли з'їли ось цей плід пізнання добра і зла, увійшла ось та деструкція в істоту через той непослух, але також відкрилися і очі прародичам на те, що, власне, вони є нагі, що вони згрішили, вони зробили той акт непокори проти Створця. І ось, що цікаво, що каже Архангел, як каже ось цей, якраз ось цей сирійський манускрипт, сплетеш батькові з цієї відки такий вінок, вкладеш на голову і поховаєш його. З голови твого батька виросте дерево, яке потім стане знаком спасіння. І що цікаво, що коли Соломон мав будувати Єрусалимський храм, то зодчі вирішили зрізати це дерево і використати його для храму. Воно було надто тверде, непридатне до оздоби, тож вони сказали про це цареві, і він каже, ну що, раз воно не може бути використане для оздоби у святей і святих, то зробімо таку кладку, через яку будуть іти, власне, люди до храму на святкування Пасхи. І цю кладку називали також кладкою гріхопадіння, бо знали, що вона є з дерева, походить з того дерева пізнання, і звідки з пізнання добра і зла. І ось це було навіть також таке символічне, адже входили, щоб святкувати Пасху, складали жертву, якби не чистість. Коли складали жертву, отримували очищення і вже могли святкувати Пасху. І потрібно також зауважити, що коли приїхала цариця Савська, щоб побачити красу Єрусалимського храму, то у видінні їй відкрилося, як каже ось цей сирійський манускрипт, що це дерево стане знаком спасіння. Тож відмовилася вона йти по цій кладці, але пішла через ріку і поцілувала перед тим ось це дерево. І сказала також невтішну інформацію до Соломона. І коли тільки це дерево буде використане як знак спасіння, упаде Ізраїль. Ну, очевидно, Соломон не хотів, щоб таке трапилося із його царством, з Ізраїлем. То що він хотів? Він хотів, можна сказати так, обхитрити Боже провидіння. Наказав розібрати кладку, зробити нову, а ось це дерево вмістити, там будувалася біля Єрусалимського храму, ось та овеча купіль Бетезда, як ми знаємо, є Євангеліє про розслабленого. Отже, знаємо, що раз в році ангел Господній сходив, щоб порушити оцю воду, і кого першого впускали у цю воду, той ставав здоровим. І ми знаємо, також Євангеліє розповідає нам, що Господь зцілює ось цього паралітика, який 14 років був, власне, там, і чекав, хто би його опустив. І що необхідно зауважити, що розповідає ось цей сирійський манускрипт Євангеліє від Никодима, який є апокрифічним твором, воно не є богонатхненним, не входить в диптих богонатхненних. Тому також, ось, власне, говориться, що це дерево, воно, коли мали розпинати Господа, спливло. І ті, які працювали, побачили, що вступивши в реакцію з водою, ще стало твердішим. Тож вирішили його дати на хрест. І ось сповнилися слова архангела, але також і те, що сказала цариця Савська. Отже, як через гріх Адама, через оту непокору, через споживання плоду із дерева пізнання добра і зла увійшов гріх і деструкція в нашу істоту, так і той плід спасіння, Спаситель Христос, що є присутній у Пресвятій Євхаристії, цьому тілі і крові, субстанційно, реально, дається нам як плід спасіння, щоб ми мали життя вічне і воскресіння, і життя у ньому. І ось тому потрібно зауважити ось ту паралель, що своєю кров'ю Господь був і своїм обмиває той гріх Адама. Ми знаємо, так часто на хресті, під хрестом зображують також той череп, правда? Ось цей череп, він символізує не тільки смерть, але також і саму голову Адама, адже говориться, як говорить власне передання, що Адам був похований якраз власне на Голгофі. І тому новий Адам обмиває своєю кров'ю гріх старого Адама.
Отже, я хотів би далі вернутися в історію, покопатися, так скажемо, грубо в ній. От ваша думка, от деякі богослови, біблеїсти, зокрема, вони порівнюють і називають предвісником Христа от знак Тао. Щось, можливо, вам відомо. Наприклад, кажуть про те, що знак, який згадується в книзі Буття, коли Господь кладе на Каїна, коли той йде в свою землю, і він має страх, що його б'ють, тобто помста за брата мала би бути. І там говориться про те, що якийсь знак був. Деякі біблісти кажуть, що це був знак Тау. Також деякі біблісти кажуть, що коли Ізраїль виходив з Єгипту, оцей знак Тау був присутній на косяках дверей, намальований, написаний саме кров'ю цього великоднього агнця. Потім цей знак Тау є присутній ось в момент цього, коли мідяний змій, на якого споглядають. Так. Коли на нього споглядають ті, кого вкусила гадюка, від якої мали би померти, вони зцілюються. І там чисельні ще є. І там, наприклад, святий Антоній Пустельник, так, згадує цей хрест, ну, наче так, і в Новому заповіті перший згадує. І потім святий Франциск. Ще здається, в книзі Єзекіїла, можливо, я помиляюсь, я також в деяких перекладах, зокрема польських, навіть дуже чітко говориться про те, що там знак Тао кладе цар на своїх там вірних, якось так. Ось, ви тут спостерігаєте також цю паралель, цю теологію якусь Христа, знак Тао і хрест як предвісник?
Ну, очевидно, знаєте, ви от зараз зачепили дуже гарно якраз от таку тему, яка торкається от того, як змії кусали, власне, у пустині єврейський народ, що відступив від Господа, нарікали на Господа Бога, і тоді Бог силає ось ці змії, що кусали їх, і вони, ті, що дивилися на знак Христа, на то якраз Тау, як ви кажете, на знак Христа, на якому був також отой мідяний змій, не гуштан, лишалися при житті. Що цікаво, в мене товариш один є також бібліст, з яким я мав радість вчитися в Римі. І нещодавно я прочитав також його таку замітку. Зараз я пишу якраз, власне, маріологію. І ось там про змія. Єврейський текст подає нам, власне, назву тих зміїв, що єврейський текст говорить «шерафім», тобто «серафіми вогняні змії». Ну, дуже така цікава ідея мені була. Також, тобто змії якісь дивні, які з'явилися. Він твердить, і багато інших біблістів також твердять те, що це могли бути у вигляді змії самі ж серафими, що, власне, умертвляли. Ми знаємо, наприклад, чому помазували двері кров'ю агнця, так? Тобто, бо йшов ангел смерті, так? Ну, такі цікаві, але це, ну, не торкається нашої теми, це тільки я нав'язую, тут нещодавно згадав собі мого дуже доброго товариша, отця Олега Правця. От, і він дуже порядний такий бібліст, який якраз, власне, це пояснення подає, і дуже багато текстів є також у святого пророка Ісаї, який також говорить про те, що от з'явилися серафими, але такі, як, знаєте, у вигляді зміїв. Ну, в нас завжди уявлення про ангелів таке, знаєте, такі милі створіння з крильцями. Ну, а як виглядають вони насправді, це будемо бачити, коли прийде ось повнота того часу, воскреснемо в Господі, всі будемо об'єднані, відбудеться та рекапітуляція у Христі, і будемо споглядати в Бога лицем в лице, як про це говорить нам святий апостол Павло. От, ну, тому я був також у Медіолані, в Мілані, верніше, зараз теперішній, і там є якраз церква святого Амвросія, і у цій церкві також знаходиться оцей хрест Мойсея, де знаходиться цей ніби мідяний змій. Очевидно, ми знаємо, що, як каже Слово Господнє, що це не гуштана, цей хрест було знищено, бо євреї ще довший час поклонялися навіть тому хресту і тому мідяному змію, завдяки якому залишалися при житті. І для того, щоб не виникало ось цього ідолопоклонства, Бог наказав, і Мойсей знищив цього змія мідяного. Ну, але, можливо, за традицією, можливо, якось воно там знаходиться у тім кафедральним соборі. І тому, пам'ятаючи про це, ми мусимо також пам'ятати і те, що, власне, закон Мойсея також нав'язує десь так пророчо до смерті Христа. І єдиним і найбільш акцентованим аспектом смерті Христа є визволення з-під закону. Це ми читаємо у посланні до Галатів, другий розділ, вірші від 19 по 21. Також в посланні до Римлян, восьмий розділ, другий вірш. Це є лише один із наслідків тієї події, що слід звернути увагу і на подію Воскресіння. Проте в смерті акцентується на зв'язку між Христом і законом. Смерть Христа є прокляттям закону, офіційним його засудженням. Це приклад і зовнішній образ того, що закон веде людину до смерті через гріх буття у собі. І це говорить нам послання апостол Павло в посланні до римлян 7 розділі. Історія Ісуса зосереджується на глибокій візії значення його смерті. Вона вказує нам, що людина, яка хоче оправдати сама себе, не вміщається в планах Божих. Смерть Ісуса для всіх тих, хто вірить в нього, позбавляє авторитету панування закону і весь той порядок, який вимагає чинити. А не вірити, спиратися на собі, а не на Бозі. Про це говорить святий апостол Павло в посланні до Галатів, третій розділ, вірші від 10 по 12. І також, говорячи про оправдання людини вірою, ми повинні говорити про особу, зобов'язану повністю відкритися на дію Бога і довіритися йому, а не собі. Говоримо зараз про людину, яка погоджується на те, щоби Христос жив в ній, і яка віддається йому без застереження. Можливо, тому в посланні до Филип'ян, якраз в третьому розділі, вірші від 9 по 10, святий Павло бажає мати єдність з терпінням Христа, уподібнитися до його смерті і таким чином отримує кінцеве воскресіння. Так дивиться святий Павло на Ісуса, проклятого на Христі, в якому ми маємо всі спасіння. Щодо великого парадоксу, який спостерігаємо у світлі воскресіння, сина, приреченого законом, появляється необхідність подолання цих рішень, а разом з ними всіх претензій до самооправдання чи егоїзму. Так як Христос входить в ситуацію на площині подолання закону, виконуючи його у повноті, так і віруюча людина повинна поступати подібно і зрікатися власної слави. Розп'ятий об'являє в собі здатність до створення смерті і відходу від Бога. Розп'ятий людьми Христос буде мотивом для рефлексії. До Бога неможливо дійти власними силами, але лише через Ісуса і тільки через Нього. Звідси першість, яку надає Ісус грішникам і людям маргінесу, яку можна мати лише через надію на подароване спасіння з огляду на безмежну доброту Бога. Таке вияснення смерті на Христі не є відокремлене від життя Ісуса, не бере його за основу. Ісус жив свобідно в світі, і це допровадило його до зустрічі зі смертю. Смерть Ісуса ставить нас на іншу орбіту і відкриває на інший спосіб бачення людської ситуації, звільнення з-під будь-якого закону і з'єднаної тільки з Христом. Гріх має свою участь у смерті на Христі. Святий Павло твердить, що смерть є наслідком гріха. І ось це ми маємо в посланні до римлян в розділі, 5 розділі, вірш 12. Говорячи словами святого апостола Павла, можна сказати, що смерть є найвищим проявом людського роз'єднання, яке спричинив гріх в розвитку дегуманізації. Тому-то світ не функціонує так, як потрібно. І тому потрібно пам'ятати, що термін «танатос», тобто смерть, для святого апостола Павла не є лише смертю біологічною, але символом того всього, що в людській ситуації є негативним, поєднаним в одно з фізичною смертю. Якщо все це відноситься до кожної смерті, то наскільки більше воно відноситься до смерті втіленого Сина Божого? І ось в посланні, другому посланні до Коринтян, в 5 розділі, 21 вірші, Христос означений таким, який для нас став гріхом, щоб ми отримали оправдання. Таким чином, смерть і воскресіння є підставою оправдання. Дуже легко прийти до висновку, що в смерті Ісуса Христа мав інтервенцію гріх. Все стає ще яснішим і зрозумілішим, коли беремо до уваги Павлове поняття гріха – амартія. Як сили зла, яка діє у світі, уприсутнює, конкретизує, реалізовує його через злочини людей. Ця сила зла вчинила інтервенцію в смерть праведного, яка становить становить найвиразніший абсурд людської історії. Так, стверджує святий апостол Павло у посланні до римлян в 4 розділі 21 вірші. Для апостола конкретні люди, які спричинилися до смерті Ісуса, є лише знаряддям цього гріха. У світі, в якому домінує гріх, не міфічно, але через людські дії логічним є те, що, власне, хтось не хоче підпорядковуватися його законом, але противиться йому за допомогою слабких людських середників, стаючи його жертвою. Це підтверджує текст послання до римлян, якраз, власне, 4 розділ, 25 вірш, який конкретно відносить до смерті дії, спричинені нашими гріхами. Питання причетності пов'язане з вказаною теорією, тому що ми всі солідарні у злі з тими акторами Голгофської драми. Всі негативні моменти людських діянь знаходять свій вираз у смерті Ісуса. І неважливо, хто конкретно її уприсутнює. Будь-хто інший, будучи грішником, вчинив би так само. У відносинах між смертю Христа і гріхом ми бачимо не лише поняття відплати, але також стан участі. Тому-то, коли говоримо про смерть Христа і закон, а також про гріх і смерть, то бачимо повноту участі Христа в негативних сторонах людської екзистенції. Все це стає зрозумілим, коли ми пізнаємо солідарність Ісуса з людиною. Я хочу собі пригадати ще сьогодні всім нашим радіослухачам таку історію, яка мала місце, коли я був молодим семінаристом ще в Польщі, в Вроцлаві. І ось був я на одній такій гарній месі в святій літургії за хворими. І дуже гарно молодий священик там на підставі вчення святого Томи Аквінського, інших, почав пояснювати проблему терпіння, проблему зла у світі, проблему гріха тощо. Але виникло у одного священика теж така рефлексія. І він каже, ну як пояснити ось цим людям всім сенс терпіння, сенс смерті, сенс болю? А ти мені, каже, ніяк не поясниш. Найкраще тільки пояснив сам Ісус. Що він зробив? Взяв хрест і сказав до кожного з нас, бери свій хрест і неси його зі мною. Тобто співтерпи. У хресній смерті Ісуса бачимо ось ту, власне, солідарність Спасителя з кожним терплячим. І з тим, що він от бере ту руку, яка була пригвождена, яка має ось ту рану, ту стигму, бере кожного терплячого свою лагідну, люблячу руку і веде. Бо терпіння, біль, хвороба – це не є вирок. Це є дар. Це є дар. І якщо дивитися, ось ще на, наприклад, містика святого Франциска Асизького чи інших, вони казали «блаженна смерть, бо допоможе мені з'єднатися з Господом». І святий апостол Павло дуже гарно каже, «Для мене жити – це Христос, ну, а смерть – це тільки для мене є зиск». І ось, власне, ось та смерть – це є така солідарність Господа Ісуса з людьми, і це його та кеноза, приниження. Христос прийняв людську природу, будучи під законом і гріхом. Бог послав Сина Свого в подобі гріховного тіла і за гріх осудив гріх у тілі, щоб виконалося виправдання закону на нас, що ходимо не за тілом, а за духом. Це послання до римлян, 8 розділ, вірші від 3 по 4. Тому, погоджуючись на вказаний стан речей, виділених у причині його смерті, ми знаємо, що також закон, гріх і тіло стали поєднані в думці святого апостола Павла не з необхідності, але фактично. І прийнявши людську природу, Христос вступив у відносини, в яких закон засуджує його, тому що закон засуджує все людство, яке є грішним і злочинним. Закон за гріх і злочини викликав смерть. У Христі, як другому Адамі, згідно з богослів'ям святого апостола Павла, відбувається рекапітуляція розбитої людини у світі і світу. Ісус є солідарний з нами у всьому за винятком гріха, хоча бере на себе наслідки цього гріха. Найбільшим виразом цієї солідарності є смерть. Оскільки відбулося втілення, то смерть являється як необхідність буття повною людиною. Якби не було смерті, то могло б скластися враження, що син не був повною людиною. Солідарність Ісуса з людьми не є важкою для зрозуміння. Ідею слуги двох Адамів та колективних особистостей дозволяє зрозуміти смерть Ісуса як подію, яка переходить поза власну індивідуальність і має спасаюче значення. Оці церкви і схоластики вияснювали це поняття за допомогою людської природи, яку прийняв син. Смерть Ісуса є наслідком його людської ситуації, започаткованої у втіленні. Разом із втіленням розпочинається процес упокорення, який іде вниз аж до Христа.
Отже, давайте цих 10 хвилин таки дамо на можливість дотелефонуватися нашим слухачам. Зупинимося. Отже, друзі, слухаємо катехезу від отця Павла Васильєва. Говоримо про хрест, його богословську історичну основу. Отже, якщо зацікавила вас ця тема, будь ласка, номера телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Авторитет Христа, отже, за цих 2000 років, він надзвичайно є високий, ну, поміж традиційними церквами, в тому числі православна і католицька, якщо будемо говорити. І я від одного авторитетного також священника почув таку думку, що хрест наскільки є важливий і наскільки є означений і авторитетний зі сторони і Бога, і зі сторони людей, що він все освячує. По суті, його цей знак, тобто, ну, ця геометрична форма, отак він каже, так. Він все освячує, що його навіть не потрібно освячувати. Ну, я знаю, що в требниках чи там в агендах є молитва на освячення, а він каже, так. Він каже, що він, тобто, як можна освячувати те, що освячує все? От, ми Христом освячуємо і стіл, і ми з знаменом Христа освячуємо і себе, своє тіло. Деякі, я знаю, віряни хрестять те місце, де їх болить, не знаю, тобто, бачив різні ситуації. Можливо, це і фанатизм, і перебор. Але зрештою, ваша яка думка до цього?
Ну, подивіться, будь-яка молитва – це є що? Це є призивання Духа Святого. Погляньмо, знаєте, так, на карти Святого Писання. Ось, коли приходить Господь до Івана, каже, то ти мене маєш хрестити? Uh-huh. Ні, я прийшов виконати, власне, ту волю Отця. І тут ми бачимо, як проявляється вся трійця. Отже, Отець каже, це син мій улюблений, а Дух в виді голубиному сходить на Ісуса. Очевидно, що Ісус, який був прибитий на хресті терпіла вся, можна сказати, Ганс Урс фон Бальтазар, кардинал, дуже гарно каже про ту теодраму, Божу драму терпіння Бога на хресті. Тобто, очевидно, що не терпить божество, але людська природа Ісуса, але Бог поєднаний з людиною через Христа, через людську природу, очевидно, відкупляє, але і також співтерпить з кожною людиною. Як через Адама вийшла та деструкція, так через нового Адама Ісуса прийшло то спасіння. Але ми мусимо сказати, що коли освячується, коли йде освячення, так, чи навіть того Христа, чи святих речей, чи інші, чи молитви, то, очевидно, є ще ось та епіклеза, тобто стяжання Духа Святого, який доповнює терпіння своєю тою любов'ю. Бо хто такий Дух Святий? Дух Святий – це є та персональна любов Отця і Сина. Uh-huh. Отже, Отець у тих внутрішньо-тринітарних відносинах безперервно, нероздільно, відвічно завжди зроджує Сина. Син в тій безмежній любові уділяє той свій любовний поцілунок Отцеві у покорі, у тій кенозі внутрішньо-тринітарній. І та любов Отця до Сина, а Сина до Отця, вона є персональна, нею є Дух Святий, то що щось третє, що є співістотне Отцеві і Синові. І через освячення речей, через освячення Христа, через знак Христа, ми освячуємо, але водночас виражаємо віру цілої церкви. Віра цілої церкви в те, що освячує нас вся Трійця: Отець, Син і Дух Святий, один Бог, триєдина любов, нероздільний, різні особи. І тому,
дякую.
Власне, така епіклеза, таке пневматологічне значення має також оце власне молитва освячення.
Угу. Зрозуміло.
Дух Святий.
Маємо отже дзвінки. Зараз приймемо два телефонних дзвінка з їхніми запитаннями, а далі відповідь від вас. Будь ласка, ви у прямому ефірі, дуже лаконічно, коротко, прошу.
Алло.
Прошу вас, дуже коротко.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Слава навіки.
У нас у православних сьогодні день ікони усіх скорботних радість.
Ми говоримо про хрест. У вас є якийсь коментар або запитання?
Ні, поки що немає.
Угу. Дякую тоді. Наступний слухач, вітаємо вас, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Слава
про хрест і про смерть. Я вважаю, що людина не боїться смерті, коли вона виконала свою місію, коли вона зробила на Царство Небесне. І на цьому треба наголошувати. Але в нашій країні ще проблема – тому що родина не може достойно народитися, достойно жити, і вона мусить достойно вмерти. Я дуже рідко чую, що церква виступає проти евтаназії. Мені б хотілося почути слово церкви. Mm-hmm. Ну, а загалом я з вами цілком згодна і тримаємося Христа, але я не згодна в тому плані, що не можна засуджувати плоть людини. Ісус Христос досконалу людину створив. Він не хоче ані фізичної, ані духовної нашої смерті.
Зрозуміло,
пані. А ми часом собі завдаємо смерті фізичної ще за земного життя.
Добре. Дякуємо вам.
Щиро дякую за це гарне таке запитання. Очевидно,
ніхто не засуджує
людську плоть. Я тільки хочу сказати, що ця тематика розважання над Христом – це моє таке, знаєте, роздуми над терпінням людини, над тою солідарністю Бога з терпінням кожного. Я не засуджував, боронь Боже, людську плоть чи інше. Ні, в жодному випадку. Тут я хотів би сказати, знаєте, є така свята Тереза Бенедикта від Христа, Едіт Штайн, вона в Вроцлаві якраз була, вона говорила про емпатію, про ото вчування в терпіння людини. Дуже гарно вона це перед своєю смертю написала, коли її мали вести в Аушвіц, в концтабір, де її мали знищити. І ось вона оце писала, як вона каже: «Ісусе, я єднаюся з тобою, і я відчуваю, як ти терпів, але і ти відчуваєш мене, як я терпів, і я відчуваю біль кожного того, хто неправомірно був засуджений на смерть». Ми хочемо сказати одне, що, власне, ото терпіння, ця катехіза мала більше на меті промовити до кожного терплячого в Україні. Того, хто невинно загинув на передовій. Наших хлопців, які захищають спокій нашого сну. Того, хто є прикутий до ліжка. Ісус є з вами. Він не тільки на хресті, але Ісус люблячий є у кожному з вас, бо Він також знає, що таке терпіння. І пам'ятаємо одне, що після Христа, після смерті, після терпіння іде завжди воскресіння. І є обожествлення нашої природи, де буде відбуватися ося повністю, скажімо, така переміна нашої природи. Тобто вже не буде смутку, печалі, але життя безконечне. І ось про це я хотів також потім в наступних наших передачах говорити. Але, власне, чому я вибрав проблематику терпіння Христа? Бо розважав, наприклад, над життям багатьох таких святих, які терпіли по-різному. Отець Піо, є і багато інших таких святців, які мали, наприклад, рани Ісуса Христа. І я бачив реально їхнє терпіння, що вони переживали за життя. І до чого ось це співтерпіння з Ісусом і сприйняття отої смерті на Христі, співтерпіння, до чого їх привело? До святості, до вічної радості. Але до тої радості запрошує нас також Ісус Христос кожен день. У Пресвятій Євхаристії. У Пресвятій Євхаристії ми ж переходимо, що всі факти, які мали місце в історії спасіння, коли Господь війшов в ту історію спасіння, в ту історію нашу, тобто Різдво, проповідь, хрест, хрестна жертва, смерть, але й воскресіння. І воскресіння є фіналом кожної літургії. Оце, і вже тому, власне, Христос є солідарним з кожним, хто є у терпінні. Це була моя така, можна сказати, заповідь цієї катехези, яку я також хочу продовжувати в наступних наших розважаннях.
Ну що ж, я вже тільки можу подякувати отцю, і це був, власне, і висновок сьогоднішньої нашої розмови. Нагадаю, що говорили про хрест, а доносив до наших вух ці слова катехези отець Павло Васильєв із міста Борислава, що на Львівщині. Дякую вам, отче, слава Ісусу Христу, до наступних зустрічей, почуємося.
Дякую.